Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lūksim. Nāc svētais gars un apgaismo savu ticīgo sirdis un iedec tajās tavas mīlestības uguni. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Kāds sprediķotājs, kāds vīrsreiz ir sacījis, ka iedomājieties, ka jums Dievs ir devis acis, bet jūs tās nekad neatvērtu. Dievs jums ir devis rokas, bet jūs tās nekad nepaceltu. Un tad viņš saka, Dievs jums ir devis iespēju lūgt, bet jūs nekad nelūdzat. Lūkšana, tā ir mūsu dvēseles ielpa. Mēs nevaram neviens dzīvot, ja mēs neievelkam savās plaušās gaisu. Lūkšana, tas ir tā kā mūsu sirds puksti, tā kā puls. Mēs nevaram nevienu dzīvot, ja sirds mums krūtīs nepukst. Tāpat mēs nevaram būt kristīgi, ļaudis, ticīgi cilvēki, ja mūsu dzīve ir bez lūkšanas. Jo lūkšana tā ir kā mūsu balss, kas paceļas pie Dieva. Tā ir mūsu saruna ar Dievu. Tā ir kā elpošana, tā ir kā sirdspuksti, kas rāda, ka mēs esam dzīvi. Dzīvi savā garā, dzīvi ticībā. Lūkšana. Ikreiz tad, kad mēs lūdzam Dievu, tanī brīdī, kad mēs izsakam savu lūkšanu, Dievs tūdaļ šo lietu ņem savās rokās. Pat vēl vairāk, Dievs atbild jau mums uz mūsu lūkšanu, pirms mēs vispār savu lūgumu esam izteikuši vārdos. Tie tieši tā kā ir rakstīts. Un notiks, pirms viņi sauc, es viņiem jau atbildēšu, un kamēr viņi vēl runā, es viņus jau uzklausīšu. Dievs uzklausa katru mūsu lūkšanu. Nav lūkšanas, ko Dievs nedzirdētu, un nav arī lūkšanas, ko Dievs neatbildētu. Atcerēsimies, ka Dievs jau nav cilvēks, kurš mēdz melot. Dievs nemelo. Tas ir viņa apsolījums, un šis apsolījums ir drošs. To, ko Dievs apsola, to Dievs arī pilnā mērā izpilda. Lai arī, protams, Dieva atbildi mēs ļoti bieži nesaprotam uzreiz, bet paiet kāds ilgāks laiks, līdz mēs ieraugam, kā tad Dievs manu lūkšanu ir atbildējis. Tāds nu ir Dievs, kurš savā visu spēcībā, visu varenībā, visu gudrībā piepilda visas mūsu lūkšanas, lai arī no savas pieredzes varu sacīt gandrīz nekad tādā veidā, kā mēs to varbūt bijām iepriekš sagaidījuši un jau izplānojuši. Dievs piepilda tās pavisam savādāk, daudz labāk un neiedomājamāk. Tas, ko Dievs no mums sagaida, ir tas, lai mēs visas savas bēdas, savas likstas, visas savas problēmas, lai savas nastas, jā, arī priekus, arī savas pateicības, izstāstam viņam. Izstāsti savu lietu kungam, lietu savu likteni viņa rokās un uzticies viņam. Uzticies, ka viņš visu arī tavā dzīvē darīs. Un tomēr bieži, tikmēr, kamēr mēs neesam izjutuši savu pilnīgu bezspēcību, tikmēr mums šķiet, vai tikmēr kamēr mums šķiet, ka lielākā daļa, vai varbūt pat viss šajā dzīvē ir atkarīgs no mums pašiem, tikmēr mēs savas rūpes Dieva rokās nespējam tā pa īstam nemaz uzticēt. Tāpēc vissvētīgākās lūkšanas ir tās lūkšanas, kuras ir izteiktas pilnīgā bezpalīdzības stāvoklī. Katrs cilvēks, ik viens no mums kurš tiecas savā dzīvē pēc stipras ticības, un es domāju, ka tam ir jābūt katra, arī kristīga, ticīga cilvēka mērķim, tiekties pēc stiprākas ticības. Katrs, kurš grib iemācīties patiešām no sirds lūk Dievu, katrs tiks vadīts caur visdziļāko bezpalīdzības un bezspēka stāvokli. Proti, lai Dieva spēks mūsu nespēkā varētu varens parādīties. Un atkal varu sacīt no savas pieredzes, ka manas viskarstākās lūkšanas stundas manā dzīvē ir bijušas tad, kad es esmu absolūtā bezpalīdzības stāvoklī. Jā. Varbūt kādreiz šie brīži manā dzīvē arī ir robežojušies ar dziļu izmisumu. Un lai arī tie ir bijuši varbūt visnepatīkamākie manas dzīves mirkļi, tomēr izrādās, ka tie ir bijuši arī manas dzīves visbrīnišķīgākie brīži Dieva klātbūtnē. Tādu iznāk, ka Dieva vārdam ir taisnība, ka viņa domas nav manas domas un viņa ceļi nav mani ceļi. Katras bezpalīdzības brīdis mūsu dzīvē, tas var kļūt par lūkšanu. Un tas par tādu arī kļūst tanī brīdī, kad mēs savā bezpalīdzībā, ticībā ejam pie Jēzus un stāstam viņam par savu postu. Un tas ir viss. Tas ir viss un ar to pilnībā pietiek, lai Jēzus ienāktu tavā dzīvē un parādītu savu brīnumainos spēku un gudrību. Vienkārši savā bezpalīdzībā runā ar Jēzu. Un tas atver durvis. Tas atver durvis brīnumiem tavā dzīvē. Tikai turi acis vaļā un skaties, kā Dievs visas lietas sāk kārtot. Ir viena lieta, kas mums ir jāatcerās. Pie lūkšanas, ka tā nav, nedz mūsu jau pieminētā bezpalīdzība, ka tā nav arī mūsu lūkšana, tā nav arī mūsu ticība, tā nav mūsu mīlestība vai kaut kas tāds, kas būtu mūsos, kas dara šo brīnumu. Tas ir Jēzus. Viņš žēlsirdīgi tevi uzklausa tad, kad tu viņu lūdz, un viņš ienāk un sāk darboties tavā dzīvē. Bet noteikti daudzi būsim ievērojuši, ka tad, ja lietas varbūt nenotiek uzreiz un tā kā esam mēs iztēlojušies savā lūkšanas laikā, tad mūsos bieži vien ienāk šaubas. Un atkal es gribētu sacīt, lai tas mūs nebiedē, jo šaubas jau vēl nav neticība. Šaubas, tās drīzāk ir mūsu dvēseles ciešanas, kas piemeklē mūsu ticības dēļ. Nešaubās tikai neticīgie. Viņi vienkārši netic. Bet katrs ticīgais var šaubīties. Kāds kristīgs autors Ole Hallesbys raksta, ka šī ticības skaita proti šaubas, tā var būt mazāk vai vairāk sāpīga. Tās var būt ilgākas vai īsākas, tāpat kā jebkura slimība. Šaubas arī nav bīstamas mūsu ticībai, nedz mūsu lūkšanai viņš raksta. Šaubas visdrīzāk gluži pretēji mums palīdz tuvoties bezpalīdzīguma stāvoklim, kas savukārt mūs dzen pie Kristus. Arī es daudzkārt savās šaubās vai pateicoties savām šaubām esmu skrējis pie Kristus un izmisīgi viņu lūdzis. Tādu reižu ir bijis daudz. Bet kā jebkuras ciešanas un sāpes, ja tās mūs neiznīcina, tad tās mūs padara stiprākas. Tā arī šaubas. Tāpēc šaubas tām var pieiet un uzņemt tās arī ar prieku un lūgt šajos brīžos, lai Dievs tās vērš par svētību. Lūkšana. Ja reiz tā ir tik milzīga svētība un caur to Dievs ienāk mūsu dzīvē un dara brīnumainas lietas, tad kāpēc šī brīnišķīgā un svētīgā lieta vai instruments, ko Dievs mums ir devis, prasa no mums tik lielu piepūli? Kāpēc mēs meklējam attaisnojumu savai virspusējai lūkšanai dzīvē? Jā, atdziestot lūkšanai, atdziest arī mūsu stāšanās pretīm grēkam, un mēs kļūstam par pasaulīgiem cilvēkiem. Protams, Jāsaka gan, ka par tādiem, kas cīnās tikai pret ārēji rupjiem grēkiem, bet nevairs pret tiem nāves grēkiem, kas mājo dziļi, dziļi mūsu sirdīs. Lūkšanas grūtības, tās mūs var piemeklēt vairāku iemeslu dēļ. Un ļoti bieži ir tā, ka tās mūs piemeklē tāpēc, ka mēs lūkšanu kā instrumentu nepareizi lietojam. Un tas būtu tāpat kā, ja mēs paņemtu dakšiņu un mēģinātu sagriezt karbonādi vai ar nāzi mēģinātu to dabūt mutē. Katrs instruments ir jāmācās lietot pareizi. Ja lietojam nepareizi, tas sagādā mums grūtības. Tā arī ar lūkšanu. Lūkt ir jāmācās un jālieto šī lieta pareizi. Tāpēc arī Jēzus mācekļi nāca pie Jēzus un sacīja, kungs, māci mums lūgt. Vispirms, viena lieta, kas noteikti mums būtu jāatcerās, ir tā, ka lūgšana nepalīdz Dievam veikt viņa darbu. Mēs kādreiz lūgšanu padaram par elku, jeb par Dievu ar mazo burtu, ja tā var sacīt, it kā viss būtu atkarīgs nevis no Dieva, bet gan no mūsu lūgšanas. Ja mēs kaut ko caur lūkšanu uzticam Dievam, tad mums ir pacietīgi jāgaida, kad viņš pats to piepildīs. Un atbilde no Dieva uz mūsu lūkšanu nav. Tā neslēpjas mūsu lūkšanas spēkā, bet gan Kristu. Lūkšanā vai pirms lūkšanas arī nevajadzētu spriedelēt savā prātā un nerādīt Dievam veidu, kā viņam vajadzētu mūsu lūkšanu izpildīt. Dievs pats zina laiku, proti kad, un veidu, kā atbildēt un piepildīt mūsu lūkšanu. No mums tiek prasīts, lai mēs uzticamies. Un kā jau sacīju, ka Dievs nekad gandrīz nepiepilda mūsu lūkšanu tādā veidā, kā mēs to varbūt sākotnēji esam iedomājušies. Ja mēs iedomājamies Dievam, noteikt veidu, kā viņam lūkšanu vajadzētu izpildīt, tas var radīt mūsos vilšanos un drīz vien lūkšanu dzīve mums pārtrūkst. Es iedomājos, kad ir kāds cilvēks, par kuru es gribētu lūgt, lai viņš atgriežas pie Dieva. Un tad bieži vien lūdzot es izplānoju, kā tam vajadzētu notikt. Ka es aiziešu pie šī cilvēka vai kādu citu cilvēku Dievs aizsūtīs un tad kaut kas notiks tāds, ko es izplānoju jau savā galvā un tad šis cilvēks atgriezīsies. Un tad, kad paiet viens gads, paiet divi gadi un nekas tāds nenotiek, tad man zūd lūkšanas spēks, jo es redzu, ka nenotiek tā, kā es biju izplānojis. Bet Dievam varbūt ir pavisam cits mērķis. Dievam varbūt ir mērķis šo cilvēku atgriezt pēc 20 gadiem un pavisam savādākā veidā, nekā es to stādos priekšā. Bet tad, kad mēs iztēlojamies vai gribam savās domās, savā sirdī Dievam parādīt priekšā, kā viņam būtu jāatbild uz mūsu lūkšanu, tas atņem mūsu lūkšanai spēku. Tāpēc izvairieties Dievam norādīt veidu un laiku, kā un kad atbildēt uz mūsu lūkšanu. Dievs prasa, lai mēs kā bērni uzticamies viņam. Šajā ziņā ļoti labs piemērs ir Jēzus māte Marija. Atcerēsimies, kā kāzās Kānā, tad, kad aptrūkās vīna, viņam Jēzum tikai izstāstīja par savu problēmu. Viņa nenorādīja Jēzum, kas viņam būtu tagad jādara un kā jārīkojās, un kā un kurā laikā šī problēma jāatrisina. Viņa izstāstīja par savu problēmu, un Jēzus tūdaļ ienāca viņas dzīvē un sāka darboties. Jēzus apmierināja viņa lūkšanu. Lūk, mūsu lūkšanu padara smagnēji, tad, kad mēs lūkšanā mēģinām komandēt Dievu. Neizrīko Dievu, tikai pazemīgi izstāsta viņam par savām rūpēm. Tad, kad lūdz Dievu, lūdz arī viņu Jēzus vārdā, jo citas lūkšanas Dievs neuzklausa. Dievs uzklausa tās lūkšanas, kuras ir lūgtas viņa dēla, Jēzus Kristus mūsu pestītāja vārdā. Ne savā sirds vārdā, ne savā savu rūpju vārdā, nedz arī savas mīlestības vārdā, kad es tik ļoti lūgu Dievs kādu mīlu, kad es tagad nāku ar savu mīlestību viņa priekšā, tavā priekšā un aizlūdzu par šo cilvēku, nē. Tādas lūkšanas Dievs nav apsolījis uzklausīt. Dievs uzklaus tikai tās lūkšanas, kas nāk viņa priekšā Jēzus vārdā. Un tā ir patiešām arī atbrīvojoša sajūta, kura padara lūkšanu daudz vieglāku, ka tev lūkšanas laikā nav jāsasniedz kāds īpašs, gribētu sacīt pēdiņās, garīguma stāvoklis, ka tev nav jāuzpūš lūkšanas laikā kādas šausmīgas emocijas un jāsāk, pat varbūt kādā, nezinu, aizrautībā, ekstāzē, pat ļaut uz Dievu un tev nav jāsasniedz vai jāsamākslo sava ticība. Nāc pie Jēzus vai pie Dieva tāds, kāds tu esi, un lūdzi Jēzus vārdā. Lūkšanas Dievs neuzklausa mūsu pašu dēļ. Viņš neuzklausa mūsu lūkšanas, mūsu mīlestības dēļ. Viņš neuzklausa lūkšanas mūsu dedzīguma dēļ, mūsu garīguma dēļ, mūsu ticības dēļ. Dievs uzklausa mūsu lūkšanas Jēzus dēļ. Tikai tāpēc, ka Jēzus ir miris pie krusta, tikai tas ir vienīgais iemesls, kāpēc Dievs uzklausa mūsu lūkšanas. Viss, kas ir manī, manī ir tikai grēks, kas aizslēdz Dievam durvis. Tāpēc mums pie Dieva jānāk Jēzus vārdā. Lūdziet, tad jums taps dots. Jēzus nevienu dzīvē neielaužas, un nevienam ar savu palīdzību viņš neuzbāžas. Bet tomēr Jēzus grib nākt pie katra no mums. Viņš grib katru cilvēku dzīvē ienākt un mums palīdzēt. Lūkšana tā atver Dievam durvis, lai viņš varētu ienākt pie mums mūsu dzīvē un palīdzēt. Izstāst Dievam savu bēdu. Izstāst savu lietu, savu postu, savu problēmu Dievam. Liec to viņa rokās un uzticīgi gaidi. Dievs ir absolūti uzticams. Viņš, kas jūs aicinājis lūgt, pats arī jūs lūkšanas piepildīs. Āmen. Apliecināt.